бағушыңыз үшін мінәжат. Келі рух арқылы әрдайым Құдайға сиынып, барлық өтініштеріңді айтып, рухани сергек те шыдамды болыңдар. Құдайдың бүкіл халқы үшін мінәжат ете беріңдер. Сөйлеген сайын ізгі хабардың құпиясын қаймықпай жариялауыма қажетті сөз аузыма түссін деп, мен үшін де мінәжат етіңдер. Ефестіктерге арналған хат 6-шы тарау 18-ші және 19-шы аяттар. Елестетіп көріңізші, бір қарт қария таудың басына қарай ақырын жүріп, өзінің сарбаздарының жауға қарсы күресуге дайындалып жатқандарына көз тастайды. Шайқас басталғанда ақсақалды патриарх таяғын әскеріне қарай көтереді. Ол осы таяғын сиқырлы таяқ сияқты ұстап тұрған уақытта оның адамдары жеңіп жатады. Алайда уақыт өте келе оның қолдары шаршап, таяғы төмен түсе бастады. Сол сәттен бастап шайқас барысы өзгеріп, жау оның әскерлерін жеңе бастады. Мұны көрген оның екі көмекшісі бұл қартқа көмектесуге асықты. Олар оны тасқа отырғызып, ал өздері оның қолдарын көтеріп тұрды. Олардың әскері тағы да жау күштерін жеңе бастап, соңында бүкіл шайқасты толығымен жеңіп шықты. Бұл таң қаларлық оқиға, солай емес пе? Бірақ бұл шынымен болған жағдай. Ол туралы көне өсиетте Мысырдан шығу кітабының 17-ші тарауынан оқи аласыз. Мұса, Құдай халқының жетекшісі, патриарх, ол екі діни қызметкер, Харон мен Хор, оған жеңіске жету үшін оның қолдарын ұстап тұруға келді. Келі кітапта осы уақиға туралы былай айтылған. Йешуа Мұсаның айтқандарын орындап, Әмелек жасағына қарсы ұрысқа аттанып кетті. Ал Мұса, Харон және Хор төбе басына шықты. Мұса қолын аспанға қарай көтерген кезде, Исраил жеңіп, ал қолын төмен түсіргенде, Әмелек басым түсіп жатты. Бірақ Мұсаның қолдары талып қалды. Сонда Харон мен Хор үлкен тас алып келіп, соған Мұсаны отырғызды. Өздері біреуі оң жағында, екіншісі сол жағында тұрып, күн батқанша оның қолдарын сүйемелдеумен болды. Осылайша Йешуа бастаған сарбаздар өткір жүзді семсерлері мен Әмелек жасағын күйретті. Мысырдан шығу кітабы 17-ші тарау 10-ші аятынан бастап 13-ші аятқа дейін аралық. Шындық әрқашан қиял ғажап немесе ертегіге қарағанда оғаш болып көрінеді.